përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Thaçi ka thënë se së shpejti do të caktoj datën e konstituimit të kuvendit. Bie interesimi i investitorve të huaj në Kosovë. Presidenti Poljak Andrzej Duda përdor vetën rreth reformave në gjyqësor. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Polonisë Andrzej Duda ka thënë sot se do të përdor vetëm për 2 nga 3 projekt ligje rreth sistemit gjyqësor në vendin e tij. Ka vendosur t'i kthej mbrapa projekt ligjet në parlament, që i bie se do ta përdor vetëm për projekt ligje rreth gjykatës supreme dhe Këshillit Kombëtar të Gjyqësisë, ka thënë presidenti Duda. Ai ka bërë këto deklarata pasi në Poloni kanë vazhduar protestat edhe në ditën e 8 rreth legjislacionit, i cili në rast se do të miratohej, do të jepte më shumë fuqi partisë në pushtet për ndryshime në sistemin gjyqësor. Protestuesit ishin të zemruar pasi parlamenti kishte miratuar 3 projekt ligje me anë të cilave Partia Ligji dhe Drejtësia do të mund të kontrollonte sistemin gjyqësor. Liderët evropian kanë kritikuar projekt ligjet pasi sipas tyre ato cënojnë pavarësinë gjyqësorit dhe shkelin ligjin. Një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 24 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur në atë që është përshkruar si sulm vetvrasës me makinë bombë në Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish i ka thënë agjencisë AFP se shpërthimi ka ndodhur në mëngjesin e sotëm në pjesën perëndimore të Kabulit dhe ka goditur një autobus i cili po barte punëtorët e Ministrisë së Minjerave. Grupi Taliban e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët kanë thënë se bomba ka pasur cak 2 autobus që i përkesnin agjencisë shtetërore të spionimit, duke shtuar se kanë vrarë 37 persona. Ministria e Brendshme përmes një deklarate ka quajtur sulmin akt kriminal kundër njerëzimit. Në zonën ku ka ndodhur sulmi banojnë hazarat, pakicë etnike shiite në Afganistan. Pjesëtarët e këtij grupi kanë qenë cak i sulmeve nga talibanët dhe grupeve të tjera ekstremiste sunite në Afganistan dhe Pakistan. Punëtorët e gazetës opozitare turke Gjum Hyrjet, përkatësisht 17 prej tyre do të dalin sot në gjyq, pas disa muajve që kanë kaluar në paraburgim. Shumica të dyshuarve ishin ndaluar në tetor të vitit 2016, periudhën në të cilën Turqia ishte në gjendje të jashtëzakonshme. Gjendja e jashtëzakonshme në Turqi është shpallur pas tentimeve të dështuara për grushtet në korrikun e vitit të kaluar. Autoritetet e fajsojnë klerikun Fethullah Gülen për këtë çështje. Gjykimi i gazetarëve dhe menaxherëve të gazetës Gjum Hyrjet ka rritur shqetësimet për lirinë e shtypit në regjimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Të pandehurit mund të dënohen deri në 43 vite burgim. E punëtorët e gazetës Gjum Hyrjet akuzohen për publikim të sekreteve shtetërore dhe bashkëpunim me Gülenin. Autoritetet në Izrael kanë thënë se nuk do të largojnë detektoret e metalit jashtë një tempulli të shenjtë në Jeruzalem, pavarësisht përleshjeve mes izraelitëve dhe palestinezëve. Të paktën 5 palestinezë janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e sigurisë izraelite, derisa 3 izraelitë u goditën me thika për vdekje nga disa të rinj palestinezë. Konflikti nisi pas vendimit të 21 korrikut për rritjen e masave të sigurisë rreth zonës që përfshin xhamin Haram la Sharif. Përveç detektorëve të metalit, Izraeli ka ndaluar edhe hyrje në këtë tempull për burrat në moshën 50 vjeçare. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ka thënë se do të ngrijë të gjitha kontaktet me Izraelin deri në heqjen e këtyre masave. Liga Arabe ka thënë se Izraeli po luan me zjarrin pas instalimit të këtyre detektorëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në takimin konsultativ të ftuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi kanë marrë pjesë vetëm përfaqësuesit e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, si dhe përfaqësuesit e subjekteve të pakicave jo serbe. Presidenti Thaçi ka paralajmëruar se së shpejti do ta shpallë datën e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Ftesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për takim konsultativ me subjektet politike që kanë fituar ulëset në kuvendin e Kosovës, i është përgjigjur vetëm koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, i cili ka fituar numrin më të madh të ulëseve në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq pjesëmarrjen në këtë takim e kanë refuzuar subjektet politike të radhitura pas koalicionit PAN, Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, por edhe Lista Serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve nuk kanë pranuar që të marrin pjesë në këtë takim. Presidenti Thaçi, pasi që ka dëgjuar përfaqësuesit e partive politike pjesëmarrëse në takim, ka theksuar se shumë shpejt do ta caktoj datën për seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës.
Ju njoftoj se në përputhje me kompetencat e mia si president i vendit, shumë shpejt do të shpallim datën e mbajtjes së seancës së parë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo do të ndodhë në konsultim të ngushtë me sekretarinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që gjithçka tjetër në përputhje me afatet kohore, me kushtetutën dhe ligjet.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, që është pjesë e koalicionit PAN, Enver Hoxhaj, ka thënë se formimi i kuvendit dhe i qeverisë është domosdoshmëri e ngushtë, për shkak se vendi ka nevojë për vendimarrje të fuqishme dhe reforma të brendshme.
Partneret e koalicionit PDK-ja, AK-ja dhe Nisma mendojnë se në një afat të caktuar ligjor, në një hapsir kohore kur ju mendoni dhe sekretaria kuvendit mendon që mund ndodh organizimi i seancës, do duhet të ndodhë së më parë. Ne mendojmë që i kemi numrat e nevojshëm si shumicë parlamentare që ta bëjmë hapin e parë të konstituimit të kuvendit dhe mandatin njëtë në kohë edhe formimin e qeverisë.
Ditën e premte, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë quajtur të panevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt i dytë më i madh për ka numri votave në kuvendin e Kosovës, përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e presidentit Thaçi, duke thënë se nuk ka asnjë obligim ligjor që të shkojë në këtë takim. Ngjashëm përmes një postimi në rrjetin social Facebook, pati paralajmëruar edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili ka theksuar se takimet e tilla janë të panevojshme dhe se ato po krijojnë hapësirë për huti dhe konfuzion, si dhe për të bler kohë. Ditën e diel, edhe Lista Serbe kishte paralajmëruar se nuk do të jetë pjesë e takimit konsultativ të ftuar nga presidenti Thaçi. Sidoqoftë, konstituimi i kuvendit të Kosovës do të hapte rrugë që presidenti i vendit të jap mandatin njërit prej kandidatëve të propozuar për kryeministër që të krijojë qeverinë e re dhe në këtë rast në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj. Për formimin e qeverisë së re nevojitën së paku 61 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet e jashtme direkte nga zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm politik, por sipas shifrave zyrtare, investimet e jashtme direkte vitin e kaluar kanë shënuar rënje krahasuar me vitin 2015. Kronik e Nadia Ahmetit.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vitin e kaluar kanë shënuar rënje për rreth 100 milion euro në krahasim me vitin 2015. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet ndërkombëtare të pranuara vitin e kaluar në Kosovë kanë arritur në 215.9 milion euro, që paraqet nivelin më të ulët krahasuar me vitin 2015, kur investimet e huaja ishin 309.8 milion euro. Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e zyrtare në Prishtinë kanë filluar me disa reforma në këtë fushë, por përpjekjet duhet të jenë më serioze në mënyrë që kushtet dhe ambienti për investitorët e huaj të jetë i njëjtë sikurse në vendet e rajonit.
Gjendja politike ka një ndikim të vetin, sa më stabile, sa më shpejt që të formohet qeveria dhe të fillojnë proceset e reformave të cilat janë nisë, të cilat ende ka nevojë për të fillu. Kjo do të krijojë një klim shumë favorizuese në Kosovë, dhe gjithsesi edhe në raport me vendet fqinje, ku investitori do të gjejë Kosovën si pika atraktive në Ballkan për të investu, apo për ta fillu prodhimin e tyre.
Balia thot se një ndër detyrat e para të qeverisë ardhshme të Kosovës mbetet përmirësimi reformave dhe kushteve, si dhe eliminimi barrierave aktuale me të cilat përballen investitorët potencial.
Qeveria ardhshme duhet që të fokusohet një bashkëpunim shumë atë ngushtë me odat ekonomike, këtë rast edhe me Këshillin e Investitorëve Evropian, sepse ne i kemi përvojat dhe praktiken nga tereni dhe dim saksisht në çdo sektor çka duhet bëhet në atë sektor për të kriju një mundësi më të mirë të joshjes së investimeve.
Investimet e huaja, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, kryesisht janë të përqendruara në sektorët ekonomisë si patundshmëria, ndërtimtaria, shërbimet financiare dhe tregtia. Vitin 2016, rënja e këtyre mjeteve është evidentuar pothuajse në të gjithë sektorët, por rënja më theksuar ishte tek sektori patundshmërive dhe sektori shërbimeve financiare, sektor që u karakterizuan me rënje vjetore prej 11.6%, përkatësisht 70.5%. Ndryshe, sa i përket origjinës së investimeve të huaja, Zvicra paraqet vendin prej nga kanë ardhur më së shumti investime vitin e kaluar, pasuar nga Turqia, Shqipëria dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vizitës së parë në pjesën lindore të Ukrainës, që është përfshirë nga lufta ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, i dërguari amerikan Kurt Walker gjatë një interviste të djeshme është shprehur të jetë i befasuar me nivelin e shkeljeve të armpushimit në baza ditore. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
I dërguar i ri speciali Shteteve të Bashkuara për negociatat për paqe në Ukrainë, Kurt Walker, tha se ishte pamasi befasuar nga numri shkeljeve të armëpushimeve në pjesën lindore të Ukrainës, që është e përfshirë në luftë pas vizitës së tij të parë në rajon. Zoti Walker, i cili aktualisht është emëruar i dërguar i Washingtonit për bisedime për përfundimin e luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, i ka bërë këto komente gjatë një interviste pasi e kaloi ditën në linjën e frontit të konfliktit. Niveli shkeljeve të armëpushimit në bazat ditore është shumë befasues, i tha zoti Walker me telefon Radios Evropa e Lirë. Ky vlerësim i tij u bë disa orë pasi në një konferencë për gazetarë në qytetin Kramatorsk, që është selije e operacionit ushtarak të qeverisë në Kiev kundër separatistëve, Walker tha se Ukraina është e bllokuar në luftë të nxehtë, për origjinën e së cilës e fajsoi Moskën. Ky nuk është konflikt i ngrirë, kjo është luftë e nxehtë dhe është një krizë me njëhershme, për të cilën ne të gjithë duhet të diskutojmë sa më shpejt që t'jetë mundur, u tha Walker gazetarëve në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontroll të qeverisë. I pyetur më vonë gjatë kësaj konference për gazetarë se nëse Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se agresioni rus është për t'u fajsuar për situatën atje dhe jo lufta civile, Walker është të përgjigjur në mënyrë afirmative. Ne kemi parë çka ka ndodhur, ne e kuptojmë mënyrën se si ky konflikt ka filluar, ne e kuptojmë mënyrën se si ai po menaxhohet tash dhe për këtë arsye është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të angazhohen më tepër, tha Walker, ish ambasador amerikan në NATO. Vizita e tij në pjesën lindore të Ukrainës ishte e para në rajon, prej emërimit të tij në fillim të këtij muaji si përfaqësues special amerikan për negociatat për ta përfunduar këtë konflikt, nga i cili prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 10.000 vet. Qeveria Ukrainës, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve me armatim dhe personel. Moska i ka hedhur poshtë akuzat për kundër dëshmive substanciale për mbështetje të tillë. Një marrëveshje për armëpushim e nënshkruar në shkurt të vitit të 2015 në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë ka dështuar të arrijë ndalje të dhunës, e cila aktualisht është intensifikuar. Si Ukraina ashtu dhe separatistët e mbështetur nga Rusia e akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes. Kurt Walker i ka thënë Radios Evropa e Lirë se intensifikimi aktual i armiqësive, me që raste janë vrarë së paku 9 ushtar Ukrainas gjatë 72 orëve të fundit, është veçanërisht shqetësues. Gjatë vizitës në qytetin Avdiivk, që është nën kontroll të qeverisë, afër linjës së parë të frontit, ai tha se ishte i shokuar që muret e ndërtesave ku jetonin civilët ende shkatrohen nga sulmet direkte artilerike. Kurt Walker theksoi se ishte i shokuar edhe me çmimin njerëzor të luftës, për të cilën ai bisedoi me mësuesit e një shkolle që kishin përjetuar disa vite të luftës dhe me një person i cili i kishte humbur këmbët dhe duart e tij kur një predh kishte eksploduar në rrugën ku ishte ai.
dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.